Eu sunt Domnul și nu este alt Dumnezeu afară de mine. Nu este altă stâncă, nu cunosc alta. Acesta este mesajul capitolelor 40 și 47 din Isaia. Și așa cum ne spunea Marius, este realmente un duel între Dumnezeu și idoli. Și dacă mai este un alt pasaj în Scriptură, este în cartea Exod, tot înainte de răscumpărare, înainte de răscumpărarea poporului din Egipt, atunci Dumnezeu se duelează cu idolii. De data asta este vorba de răscumpărarea poporului său din Babilon și Dumnezeu se duelează tot cu idolii. Și 8 capitole, Dumnezeu repetă aproape obsesiv: eu sunt Domnul, idolii sunt deșertăciune. Eu sunt Domnul, idolii sunt deșertăciune. Eu sunt singurul Domn. Și ne întrebăm: Doamne, de ce repeți într-una același și același lucru? Iar când ajungem în capitolul 48, care este o concluzie a acestor capitole, și acum ne-a arătat Marius, găsim răspunsul. Ți-am vestit de mult aceste lucruri și ți le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poți să zici: idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit. Fantastic! Vă dați seama? Mântuirea pe care Dumnezeu a adus-o putea fi confiscată de cel rău prin minciuni, spunând: idolul meu a adus această eliberare. De necrezut. Haideți să vă spun un lucru foarte interesant. La căderea Babilonului, știți ce au făcut preoții lui Marduk? Marius ne-a vorbit despre cultura Babilonului și despre scrierile lor și filozofiile lor. Nu era așa pur și simplu o oarecare cultură, era cea din fruntea culturilor. Știți ce au făcut preoții lui Marduk la căderea Babilonului? I-au spus așa: Babilonul a căzut din pricina ofenselor lui Belșațar împotriva zeului său Marduk. Și au făcut o listă în care au adunat ofensele lui Belșațar, fiul lui Nabonidus, cel care era în Babilon în vremea respectivă și care a fost omorât în ziua cuceririi Babilonului, și au făcut o listă reală sau imaginară cu ofensele lui Belșațar împotriva lui Marduk, și acel eveniment l-au interpretat în felul următor: Marduk este cel care a pedepsit pe Belșațar pentru că acesta a făcut cu tare și cu tare lucru. Vă dați seama ce război spiritual fantastic a fost în jurul acestui eveniment, ieșirea evreilor din robia babiloniană. Problema nu a fost ca Dumnezeu să aducă mântuirea, problema a fost ca poporul să înțeleagă că Dumnezeu aduce mântuirea. Bătălia mare a Domnului nu a fost să-l ridice pe cir în istorie, nu a fost să zdrobească Babilonul într-o singură zi, ci a fost să se apropie de ureche evreului și în acel moment să-i spună: nu idolul tău, ci eu am adus această izbăvire. Și cum a spus Marius, argumentul suprem al lui Dumnezeu au fost aceste profeții. E adevărat că evreii s-au rugat, mulți evrei, lui Marduk 70 de ani pentru eliberare. Cu toate acestea, eliberarea nu a venit de la Dumnezeul căruia i s-au închinat, ci de la Dumnezeul căruia sau pe care l-au lepădat. Și aceste profeții au stat ca o dovadă, ca un argument, că nu Marduk, ci Iahve a profețit cu sute de ani în amănunt detaliile mântuirii, și atunci el este singurul care poate să spună: această mântuire nu este un hazard, nu este o întâmplare în istorie, nu este rodul rugăciunilor voastre la Marduk, nu este puterea idolilor sau pedepsirea lui Belșațar. Această mântuire este intervenția puterii și harului meu. Eu, Iahve, singurul Domn. Dar noi astăzi nu ne mai închinăm pietrei și lemnului. Dar bătălia s-a schimbat? Dumnezeu aduce în viața noastră mari izbăviri, uneori înălțări, uneori binecuvântări, uneori mântuiri fascinante. Oare este greu? Oare este un lucru prea greu pentru Domnul, întreabă Scriptura? Nu izbăvirea în sine este un lucru greu pentru Domnul. Știți care este cel mai greu lucru pentru El? Ca în contextul izbăvirii, inima noastră să vadă cine și de ce aduce mântuire. Care ar putea fi idolul nostru care să confiște, care să pervertească, la fel ca Marduc de altă dată, mântuirile, izbăvirile, înălțările pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră? Ar putea să fie mai mulți idoli. Dar eu m-am oprit asupra celui mai ascuns și mai periculos. Neprihănirea personală. Capitolul 48 îi învață pe evreii care aveau să trăiască edictul lui Cir să răspundă la două întrebări. Una, cine a adus izbăvirea? Și doi, de ce a adus izbăvirea? Iahve, nu Marduc, dar noi la Marduc ne-am rugat. Cu toate acestea, Iahve a adus izbăvirea. Tulburător. Dumnezeu poate să aducă binecuvântări în viața ta, înălțări, noi lucrări. Și cu toate acestea, în clipa înălțării, este ceva în inima mea și a ta care poate să confiște mântuirea lui Dumnezeu. Și aceasta este neprihănirea personală. Acel mi se cuvine. Acel gând că în cele din urmă, acel lucru care a venit în viața mea, nu a venit chiar la întâmplare în viața mea și nu altuia. Dar vom mai reveni asupra acestui aspect. Ce ar putea fi neprihănirea personală? Sau să avem probleme cu neprihănirea personală? Nimeni. Dar totuși, eu am, așa că voi vorbi pentru mine. Să vedem câteva simptome ale neprihănirii personale. Cu toții afirmăm că n-avem merite. Cu siguranță nu am văzut niciun predicator în ultimii 16 ani în Biserica Neemia care să vină în fața bisericii și să spună pentru meritele voastre Dumnezeu v-a mântuit. Să eu sunt plin de merite și de aceea vă vorbesc înaintea voastră. Într-un context al harului, nimeni nu are curajul să verbalizeze aceste erezii. Dar într-un context lăuntric, lucrurile pot fi sta altfel. Atunci când înfrângerile spirituale te tulbură mai mult decât trebuie, te întristează peste măsură de mult și te fac să te îndoiești de dragostea Domnului pentru tine, de ceea ce El simte pentru tine și de binecuvântarea Lui pentru viața ta. Atunci când în viața ta întârzie să vină anumite binecuvântări pe care alții, care sunt necredincioși, le primesc fără mari eforturi și începi să fii nemulțumit, ca unul căruia îi se cuvineau acele binecuvântări. Atunci când în viața ta ai binecuvântări și înălțări și acționezi ca unul căruia îi se cuvineau acele lucruri, era oarecum firesc ca Domnul să mă răsplătească, căci eu am fost credincios înaintea Lui. Înălțarea nu e o surpriză, un necaz este o surpriză. Îmi pun deceuri înaintea lui Dumnezeu doar când vine un lucru rău în viața mea. Dar când se întâmplă un lucru frumos, e normal să se întâmple. Nu am niciun de ce. De ce să întreb, Doamne, de ce mi s-a mărit salariul? Doamne, de ce mi s-a scăzut salariul? Doamne, de ce am luat un serviciu? Doamne, de ce mi-am pierdut serviciul? Doamne, de ce? Atunci când în mintea ta îți numeri zilele bune, trăite în ascultare și ai criterii de genul, de atâta timp eu nu am mai făcut cu tare lucru rău, sau eu niciodată nu am făcut cu tare lucru rău, multe păcate am făcut, dar pe acesta să știți că niciodată. Când o înfrângere pe care tu o evaluezi ca fiind mai mare decât celelalte, îți fură bucuria din viața de credință, căci rupe șirul zilelor bune. Și nu în ultimul rând, când bucuria vieții tale când forța vieții tale depinde mai mult de performanțele tale spirituale decât de Domnul. Când expresia psalmistului, mă bucur de Domnul, este preschimbată în expresia, mă bucur de mine. Și sunt multe altele, dar cred că este suficient ca să descoperim acest idol în noi, care în ziua binecuvântării și înălțării nu ne lasă să răspundem corect și cum vrea Dumnezeu la următoarea întrebare. De ce Domnul mă binecuvintează și mă înalță? Pentru ei ieșirea din Babilon a fost un moment al binecuvântării și al înălțării în care Dumnezeu l-a înălțat pe Israel deasupra tuturor popoarelor. Și Dumnezeu dorea ca să știe de ce a făcut el acest lucru. Când mă uit în Isaia 48, descoper că Dumnezeu nu are un asalt și de fapt când mă uit în capitolele de la 40 la 48, descoper că Dumnezeu are pe de o parte un asalt general împotriva idolilor Babilonului, dar pe de altă parte, chiar pentru ei care se închinau pietrei și lemnului, are un asalt specific asupra idolului care se numește neprihănirea personală. Cu alte cuvinte, chiar ei, care 70 de ani au slujit idolilor în Babilon și care erau acolo sub pedeapsa lui Dumnezeu, în ziua izbăvirii, ar fi putut să zică, pentru bunătatea mea, mă înalță Dumnezeu peste popoare. Și atunci, în capitolul 48, voi citi doar câteva versete, Dumnezeu insistă că El aduce mântuirea nu pentru neprihănirea poporului Său. Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire. Știind că ești împietrit, că grumazul ți este un drug de fier, că ai o frunte de aram. Și apoi, în versetul 9, din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător, pentru slava mea mă opresc față de tine, ca să nu te nimicesc, ca să nu-ți fac după cum meriți. Și apoi versetul 10, adevărul despre poporul lui. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Și apoi în versetul 18, o, de-ai fi luat aminte la poruncile mele. Problema este atât de complicată încât Dumnezeu nu poate, nici pentru ei și atunci acolo, să nu menționeze acest idol ascuns al inimii, neprihănirea personală. Ce ar trebui să răspunzi când Dumnezeu te binecuvintează și te înalță? Ce trebuie să crezi despre tine și despre El în acele momente? Să poți să spui că totul este din El, prin El și pentru El și că nici măcar 1%, 0,1%, 0,001% nu este nimic din meritele tale acolo, cu toate alegerile tale bune, cu toate faptele tale de vitejie, cu toată credința ta. Singurul lucru care merită să strălucească este doar harul lui Dumnezeu. O să vă spun povestea labirintului. Dumnezeu îl ține în șah 25 de ani pe Avram. Dumnezeu îl ține în șah 40 de ani pe Moise. Dumnezeu îl ține în șah 10 ani pe David, 10 ani pe Iosif. Și poartă pe toți aceștia într-un labirint întunecat al încercărilor, al desnădejdei, al lucrurilor grele. Și toate acestea pentru un singur final, pentru o singură lecție. Cu siguranță că umblarea prin labirintul întunecos are sute de lecții, dar una te așteaptă mereu la final. Și aș dori ca această lecție să o vedem prin intermediul unei secvențe dintr-un film, Amazing Grace. Să fac o introducere până pregătesc cei de la Slim. Wilberforce era cel care lupta în Parlamentul englez pentru abolirea sclaviei. Și în filmul respectiv, după date istorice, arată cum în momentele importante ale vieții lui mergea la un bătrân pentru a primi sfat, pentru a se consulta, pentru a căpăta curaj. Acel bătrân era John Newton, cel care altădată fusese implicat în traficul de sclavi, dar la un moment dat s-a întors la Dumnezeu și apoi a renunțat. Și acum, la sfârșitul vieții, are curajul să denunțe ceea ce el a făcut aproape toată viața lui. Și o să aveți înaintea voastră o scenă în care Wilberforce vine pentru a primi un sfat de la bătrânul John Newton. Și John Newton este cel care a scris Amazing Grace, pe care tocmai l-a cântat. Și aș vrea să fiți atenți la ultima replică. John Newton este deja orb și își scrie memoriile. Are curajul să scrie memoriile și tot ce a făcut el împotriva sclavilor ca să poată fi folosită pentru desființarea sclaviei. Și bântuit de fantomele trecutului și de memorie, o memorie întunecată, are la sfârșit o replică de aur. La sfârșitul labirintului vieții lui, multe lucruri sunt neclare pentru John Newton. Multe întrebări fără răspuns. Cu toate acestea, acest orb bătrân vede cu maximă claritate două lucruri. That I'm a great sinner and Jesus is a great savior. Că eu sunt un mare păcătos și Hristos este un mare salvator. Doamne, dar lucrurile acestea le știam de la început. De când m-am întors la tine? Erau acolo. De ce m-ai purtat atâția ani și ani și ani de zile? Să ajung tot acolo? Mă așteptam ca la sfârșitul labirintului să găsesc răspunsuri pentru toate întrebările pe care le-am avut și tu să-mi explici de ce acolo, de ce acolo, de ce atunci. Și cu toate acestea, la sfârșitul labirintului, Dumnezeu te așteaptă lângă o cruce și vrea să-ți comunice un singur lucru și ți este de ajuns. Ca tu să poți să spui, multe lucruri nu le înțeleg din viața mea, dar văd cu claritate că eu sunt un mare păcătos și că Dumnezeu este un mare mântuitor. Povestea noastră începe lângă o cruce, trece printr-un labirint, acolo noi facem fapte de vitejie, mari isprăvi și ne-am aștepta ca povestea să se termine cu o statuie. Dar povestea se termină tot cu o cruce. Începem pe drumul credinței ca niște păcătoși iertați și Dumnezeu lucrează prin noi și face mari minuni și face mari isprăvi și alții sunt mântuiți prin mântuirea noastră. Și dacă povestea noastră a început cu păcătosul primit în brațe de Mântuitorul, ne-am așteptat ca povestea să se termine cu nerou care slujește generalul, nimic nu poate fi mai fals. Povestea se termină cu același păcătos, cu același salvator. Aceasta este concluzia labirintului. Mi-aduc aminte când m-am născut din nou. Aveam 13 ani, dar doar prin revelație puteam să trăiesc ce am trăit. Cum îmi plângeam păcatul meu până nu mai aveam lacrimi. Nu știu ce păcate făcusem, dar mă răzvrătisem împotriva celui preanalt Și în același timp, stând acolo lângă cruce, nu doar plânsetul, dar bucuria de a fi iertat. Și apoi te avânzi în viața de credință. Și într-un fel sau altul, Dumnezeu vrea să te aducă tot acolo. Și după ani și ani de credință, și după ani și ani de studiu, revii tot acolo, lângă cruce. Interesant în dinamica noastră spirituală, că noi stăm lângă cruce când ne întoarcem sau când considerăm că avem căderi, dar Dumnezeu dorește să rămânem acolo tot timpul, ca să nu uităm cine suntem noi și cine este El. Să ai curajul să privești adevărul despre tine, fără să te temi, pentru că îl privești în brațele Lui. Când priviți în oglindă, când v-ați privit în oglindă dimineață, ce ați văzut? Scriptura ne spune un adevăr dureros despre noi. Știi cine ești? Oricât de devreme te-ai întors la Dumnezeu, oricâte biruințe spirituale ai avut săptămâna trecută sau în ultimii ani, când te uiți în oglindă, trebuie să accepți ce spune Scriptura despre tine, că tu ești cineva care meriți iadul. Nu suntem doar victime, cel rău ne-a păcălit și Dumnezeu ne-a salvat. Nu ne suntem doar persoane care ne-am născut sub păcat și asta este, Dumnezeu trebuia să ne mântuiască. Romani ne spune că suntem persoane responsabile înaintea lui Dumnezeu pentru alegerile pe care le-am făcut. Și alegerile noastre sunt atât de grave încât iadul nu este o plată a păcatelor noastre care au izvorât din neant, ci este o plată bine meritată pentru alegerile noastre pe care le-am făcut, că nu ne-am îndoit, că ne-am îndoit de Domnul și nu i-am dat slavă, măcar că l-am cunoscut, nu l-am proslăvit. Ce merităm noi? Este iadul etern. Doamne, dar ce am făcut? Doamne, o pedeapsă, dar iadul etern? Da. Este singurul lucru pe care tu îl meriți dacă vrei să ne jucăm în jocul meritelor. Dar vreau să-ți mai spun un lucru. Că păcatul tău, că alegerea ta de a te îndoi de mine, este atât de gravă încât singura soluție ca ea să fie ispășită nu a fost ca eu să fiu bun și să iert și să arunc păcatul sub preș, ci a fost, cum ni s-a spus la început, ca singurul meu fiu, ca fiul meu cel preiubit să pășească pe această planetă, să fie răstignit pe o cruce, să se facă una cu păcatul tău, să moară, să guste iadul etern în locul tău, ca tu să poți să fii izbăvit. Nu este alt adevăr despre tine însuți. Vrei să știi ce meriți? Vrei să știi ce ți se cuvine cu adevărat? Acesta este adevărul ultim despre tine. Cui sunt dator? Mai ai vreun de ce? Mai ai vreo nemulțumire? Mai ai vreo cârtire înaintea mea? Acesta ești. Dar povestea nu se termină aici. Iadul pe care tu îl meritai, l-am luat asupra mea. Ca astăzi tu să fii liber, ca astăzi tu să te poți bucura, ca astăzi tu să-mi poți sluji. Și atunci, Doamne, care ar trebui să fie atitudinea mea înaintea ta? În fiecare zi, în fiecare clipă a vieții tale, niciodată să nu părăsești crucea. Să stai acolo, aducându-ți aminte cine ești tu, dar nu doar atât, că vei dispera și cine sunt eu. Și așa vei putea gusta din adevărata viață. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine la câmp, vină îndată și șez la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți. suntem niște robi netrebnici. Am făcut ce eram datori să facem. Cine din sala aceasta a făcut tot ce a poruncit Domnul să ridice mâna sus după ce l-a răscumpărat? Cine din sala aceasta s-a certat vreodată cu Dumnezeu pentru lucrurile pe care Dumnezeu nu i le-a dat? Dacă ai fi împlinit toate poruncile, dacă ai fi rămas lângă cruce, ar fi trebuit să spun un singur lucru. Cât de mare a fost păcatul meu. De fapt, ce meritam eu și ce Dumnezeu mi-a dat. Sunt dator să-i slujesc toată veșnicia, fără să primesc nimic în schimb. Doar dacă m-ar face unul din argații lui, dacă aș sta la colțul cerului, ar fi suficient. Dar în Evanghelia după Luca mai este o pildă. Când robul, când fiul risipitor se întoarce acasă, tatăl nu-l pune la masă și nu se comportă cu el ca pe un rob, se comportă cu el ca pe un fiu. Și așa a fost și cu noi, când Dumnezeu ne-a primit înapoi. Nu ne-a pus să slujim la masă, suntem prietenii lui, suntem fiii lui și ne va așeza într-o bună zi pe scaunul lui de domnie. Ne-a făcut mireasa lui, ne-a făcut biserica lui prea iubită și ne dă și în viața aceasta și binecuvântări materiale și dacă renunțăm la ceva, ne dă însutit înapoi și acesta este Dumnezeul nostru. Dar când El se comportă așa cu noi, nouă ni se urcă la nas și uităm că tot ceea ce ni se dă este un prahar nemeritat. Și deși intrăm umili în casa Tatălui ca fiul risipitor, când vedem cum se comportă Tatăl cu noi și cum consecințele legilor noastre sunt îndepărtate și cum ne pune la masă și cum ne oferă un rol în planul Lui și cum ne oferă binecuvântări, la un moment dat uităm cine suntem. Plecăm de lângă cruce. Iar Dumnezeu ne poartă mereu prin același labirint ca să ne întoarcem mereu acolo și de fiecare dată mai smeriți. Am să vă spun călătoria euului. Ați auzit-o? Știți cum începe călătoria euului? Eu și numai eu. Da, acesta era spiritul culturii Babilonului. Acesta este ce purtăm fiecare din noi în firea noastră pământească. Eu și numai eu. E adevărat că la convertire trăim un șoc, dar ne revenim repede, stați liniștiți. Și cu harul lui Dumnezeu pe buze și cu numai eu și numai eu în inima noastră, mergem în continuare să ne implicăm în slujire și să facem lucruri pentru slava lui Dumnezeu și să facem mari lucrări pentru slava Lui, spunem noi. Iar Dumnezeu ne poartă prin pustie. 40 de ani, dacă este nevoie, ca pe Moise. Și ajungem într-un alt punct. Moise, care lua singur inițiativa, nerespectând calendarul lui Dumnezeu, este smerit prin labirintul pustiei. Și de 40 de ani, când Dumnezeu îl cheamă, Moise, hai, nu vroiai tu să izbăvești poporul meu din Egipt? Moise zice, Doamne, cine sunt eu să mă duc la faraon și să scot pe poporul tău din Egipt? Călătoria nu este ușoară. Uneori simți că-ți pierzi puterile, uneori simți că-ți pierzi energiile, dar poate trebuie să le pierzi într-un fel, pentru că îți schimbi motivația. Și altceva te va motiva în slujire. Dar să vă spun un lucru. Când Moise întreabă cine sunt eu, întrebarea este pe jumătate adevărată, dar pe jumătate falsă. Întrebarea ar putea ascunde, dar am văzut cine sunt eu, dar ca să fac această lucrare, ar trebui să fiu altcineva, înțelegeți? Dumnezeu zice, nu. E adevărat, nu ești. dar pentru că nu ești, vreau să te duci cu puterea pe care o ai și să izbăvești pe poporul meu din Egipt. Și viața noastră este un balans între cele două extreme. Uneori suntem plini de mândrie și Dumnezeu ne smerește, uneori suntem plini de deznădejde, dar nici, nu este bine nici acolo să rămâi, pentru că dacă Rabșache te prinde acolo, el te poate zdrobi. Cine ești tu? Te poate descuraja, te poate face să nu te mai suporți pe tine însuți. Și dintr-o extremă în alta și dintr-o extremă în alta, într-o zbatere în alta, în labirintul în care Dumnezeu te poartă, Doamne, dar unde trebuie să ajung? Aici. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi păcătos, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă tuturor celor ce vor crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. N-am mai găsit nicăieri un așa echilibru în raportarea la tine însuți. Mă uit la Pavel. Spune, am slujit mai mult decât toți ceilalți apostoli. Dumnezeu mi-a dat descoperiri despre care nu am voie să vorbesc. Și de când m-am convertit, au trecut zeci și zeci de ani de zile. A trecut de mult vremea când lucram din necredință, neștiință. Iată câte performanțe spirituale a acumulat. Și la sfârșitul alergării lui, el zice: două lucruri îmi sunt clar. I'm a great sinner and he is a great savior. Că eu sunt un mare păcătos și el este un mare salvator. Știți ce îmi place? Zice, să mântuiască pe cei păcătoși. Nu zice, știți cum aș zice eu, dintre care cel din tâi am fost eu. El a rămas lângă cruce. Dar lângă cruce el nu este disperat. El este liniștit, plin de demnitate. Și zice, da, și mai pot să rostesc un adevăr despre mine. Pe mine, da, Dumnezeu m-a ales, ca prin mine să facă ceea ce nu va mai face niciodată. Să-și arate toată îndelunga lui răbdare. Să fiu un model, o pildă pentru toți credincioșii. Și dacă ne uităm în Noul Testament, nu Petru, nu Iacov, nu Ioan, ci epistolul lui Pavel arată și faptele apostolilor. Cine este Pavel? Și el este reperul spiritual pentru toți credincioșii. Și el poate să zică, da, sunt cel dintâi păcătos, dar nu mă neg pe mine însumi și nu cred în groapa disperării. Și pot să zică, da, iată ce a făcut Dumnezeu prin mine spre slava Lui. Păcătos și totuși fără vină. Femeia prinsă în preacurvie și totuși o mireasă curată. Un vânzător ca Iuda și totuși un fiu ca Petru. Aceasta este Evanghelia. Și când ieșim dintr-un labirint, intrăm în altul mai mare și apoi în altul mai mare. Dar mereu și mereu, finalul este acolo, același. Nu o statuie, nu un erou slujindu-și generalul, ci un păcătos în genunchi lângă o cruce. Dar nu plângând, nu disperat, ci în cea mai aleasă bucurie, în cea mai înaltă demnitate, în cea mai frumoasă nădejde și pace pe care nimeni nu poate da decât Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatul tău și te-a izbăvit. Și când acest adevăr se va așeza în mintea ta, de-abia atunci Dumnezeu va putea lucra. Fără această lecție, vom limita puterea lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi și pentru noi ca biserică planuri nespus de frumoase. cum a avut și pentru Pavel, cel dintâi păcătos. Dacă pentru el, cel dintâi păcătos, dacă pentru cel care a omorât pe creștini, Dumnezeu a avut un plan atât de frumos, oare ce are pentru fiecare dintre noi? Planul este acolo. El este gata să lucreze. Dar trebuie învățat o lecție. Trebuie parcurs un labirint. Iar la sfârșitul labirintului lui Iov, Dumnezeu nu îi răspunde la toate întrebările lui, ci rostește un singur adevăr. Eu sunt Dumnezeu, iar tu ești om și nu ai merite. Pe pământ, sub pământ, sub cer, totul este al meu. Cui îi sunt eu dator eu? Și când stai lângă cruce, Dumnezeu găsește plăcere, bucurie și libertate să lucreze prin tine, să aducă mari binecuvântări și înălțări, știind că nu vei zice, idolul meu le-a făcut. Știind că la sfârșitul alergării tale vei putea spune, ca toți sfinții, nu mi-amintesc multe lucruri și multe lucruri nu-mi sunt clare. Dar deși sunt orb, văd din ce în ce mai clar două lucruri și ele îmi sunt de ajuns. Și ele sunt cea mai mare comoară pe care o am de pe acest pământ. That I am a great sinner and Jesus is a great savior.